Je 6 minut po 9. hodině. Mým hostem je muž, který se zabývá folklorem, pověstmi, moderními legendami. Je autorem kultovní čtyřdílné knižní série o městských legendách Černá sanitka a taky o Pérákovi. Doktor, docent Petr Janeček, vítám vás ve vysílání. Dobrý den.
Dobrý den.
Kdybychom někomu vyprávěli, řekněme, 150 nebo 200 let starou verzi dnešních pohádek, řekněme Červenou karkulku anebo Šípkovou růženku, co by nám řekl?
Tak určitě ta pohádka by byla jako strašidelnější, hororovější, taková syrovější než dneska. Rozhodně by to nebyl žánr pro děti, bylo by to něco podobnějšího spíš nějakému dnešnímu televiznímu seriálu, třeba Severské detektivce nebo Hry o trůny. Bylo by tam daleko víc sexu, strachu, násilí. Byl by to žánr i pro dospělé, to je asi největší rozdíl. Pohádky původně byly i pro dospělé.
To znamená, že kdybychom si vzali třeba Šípkovou růženku, tak jak vypadala?
Tak Šípková růženka, tak to je zrovna takové citlivé téma.
Aha, tak to jsem nezvolila úplně dobře na úvod, tak můžeme ještě to vyměnit, ale...
Ne, já myslím, že můžeme, tak třeba některé verze Šípkové růženky nazbíral u nás v polovině 19. století, ještě v okolo roku 1840 Václav Krolmus, to byl takový velký sběratel pohádek a ta verze té pohádky byla v tom, že ta princezna usne, že píchne se o ten trn, to všichni známe, přijde, pak tam přijde ten princ, uvidí ležící Šípkovou růženku, vidí bezmocnou krásnou ženu, která se nebrání, takže se s ní vyspí, ale odejde, jo, nedojde k tomu probuzení a ta, za 9 měsíců ta spící Šípková růženka porodí dítě.
Aha. No a jak se teda, jak se potom probere, chápu, že ta pointa by měla zůstat pořád stejná.
Tak těch verzí je několik, ten princ pak třeba dostane po těch 9 měsících nějaké asi výčitky svědomí a vrátí se. Nebo v jiné verzi tam přijde jako druhý princ, no. Jo, který je takový jako slušnější a před tou pusou ji jako probudí.
A kolik těch verzí ta Šípková růženka tady vlastně má?
No tak to je mezinárodní pohádka, ty pohádky mají desítky, někdy i stovky verzí, takže tohle je jenom jedna z mnoha.
Kde folklorista na ty verze chodí? Vy jste říkal, máte nějaké předchůdce, někdo to sbíral před vámi a tak, ale přece jenom, když je to celoevropská, dejme tomu, záležitost.
No velká část těch pohádek je nejenom celoevropská, ale téměř celosvětová. Dneska ty pohádky docela těžké sbírat, u nás už vlastně nejsou. Už v době, kdy Božena Němcová a Královým Erben sbírali pohádky, ty pohádky u nás zanikaly, takže oni museli ty pohádky trošku vylepšit a vyšperkovat. Když si srovnáme třeba to, co oni nebo jejich žáci nazbírali a to, co oni potom vydali v těch knížkách, to jako nebe a dudy, to... Ty pohádky neměly začátek, konec, jo, byly nesmyslné, oni to museli hrozně vylepšovat, už ty pohádky upadaly. A dneska už bychom nadal velkou práci někde najít pohádku.
Petr Janeček je folklorista, má doktorát přes pohádky a pohádky jsou také dnešním tématem na Radiožurnálu. Vy jste řekl, že česká pohádka, tak jak ji dneska vnímáme, se definitivně sformovala až díky velkofilmům v 50. a 60. letech minulého století. A já jsem si vždycky myslela, že to byli Erben a Němcová, kteří měli tuhle zásluhu.
No tak myslím, že máte pravdu. Na druhou stranu, jakoby to, jak vnímáme dneska pohádku, definovala Erben a Němcová. Ta Němcová je taková ta realistická pohádka, ten Erben je taková ta tajemná, fantastická pohádka. Ale ty velkofilmy z těch pohádek udělali takový masový žánr. Oni právě, když se podíváme na Pyšnou princeznu a všechny ty filmy od 50. let dál, tak ty vlastně jedou v té estetice a stylu Němcové a Erbena. A dneska je velice těžké natočit pohádku, která by byla jiná. Když u nás natočí pohádka, která jako nezapadá do toho schématu, tak lidem se většinou nelíbí.
Máme nějaký takový příklad?
No, tak to přemýšlím teďka, nejsem zase velký znalec filmových pohádek. Jako lidé jsou schopni akceptovat třeba takové ty jako historické, ty šermířské pohádky, jak se tomu říká.
Rytířské pohádky.
No, tak jo. To jakoby, když toho jakoby ve středověku a je to hodně takové jako realistické, to se lidem líbí, ale třeba v 80. letech byly takové pokusy, jak udělat moderní pohádky. No, je to jako těžká věc.
Vy budete pravděpodobně člověk, který mi řekne, že pohádky, které já mám za české, vůbec české nejsou.
No, tak to bychom se mohli zeptat v jakékoliv zemi, protože pohádky jsou mezinárodní. Velká část pohádek je vlastně najdeme po celé Evropě, některé najdeme po celém světě, takže je to těžké říct, jestli nějaká pohádka je česká.
Já budu konkrétní, já jsem si vždycky myslela, že český Honza je prostě naše specifikum. Pecival, trošku jsem na to nebyla úplně hrdá, protože zatímco ty velké národy zabíjejí ty draky a mají ty udatné hrdiny, tak my máme prostě chlapce na peci, kterého musí matka svalit, aby se něčeho vůbec dopustil.
Tak toho Honzu si určitě jako tak pěstujeme tady jako z mnoha důvodů, ale je to mezinárodní postava. To je vlastně, najdeme ho po celé Evropě, v Německu se jmenuje Hannes nebo Hans, v Anglii je to Jack a je to vlastně, jakoby to jeho jméno vlastně neznamená vlastní jméno toho člověka, ale jako to vlastně ukazuje, že to je nějaká fiktivní postava. Je to nejčastější jméno v tom národě, takže u nás to je byl Honza.
Jasně. A jinak teda, když půjdu do Německa, tak oni budou mít zhruba podobný příběh.
Ano, ten český hloupý Honza je německý Dumme Hannes, tedy hloupý Hans nebo Hannes. To záleží, ale zase ten český národ si toho Honzu, jak jsem říkal, tak jako pěstuje. My máme i knihy pohádek český Honza, že ty pohádky se vybraly do jedné knížky. Takže u nás se na ně možná větší důraz, ale nenajdeme pohádku českém Honzovi, která by nebyla známá třeba v Německu nebo v Anglii nebo ve Francii.
Já jsem četla několik pohádek, včetně i knih specializovaných o čertech. A měla jsem pocit, že ten čert přece jenom tak, jak ho vidíme my, je typicky česká pohádková postava.
Tak tady byl taky opatrnější, ten čert je hrozně jako u nás populární, ale ten čert je taková, řekněme, středoevropská postava. Jo. Ty pohádky o čertech jsou populární i v Německu, i ten německý čert takový trošku směšný, komický, takový trouba, jo. Je to i trošku v Polsku, v Rakousku, na Slovensku, ale rozhodně je pravda, že ten čert je taková jako nejvýznamnější česká pohádková postava, určitě je, jako, ale taky opět není to jenom naše postava.
Jak vlastně vznikl čert?
No tak to máme o tom mnoho teorií samozřejmě. Jedna z nich tvrdí, že to vlastně nějaká, že jsou to původně nějaká pohanská božstva nebo pohanští démoni, kteří získali podobu toho čerta během christianizace. Každopádně ten čert je vlastně taková jako zástupná postava. Ty pohádky, které jsou u nás o čertech, jsou třeba ve Skandinávii, ve Švédsku, Norsku, o trolech nebo o těch kamenných obrech. Pohádky, které jsou u nás o čertech, jsou třeba v Rusku, v Bělorusku, na Ukrajině o medvědovi. Jo, takže ono, ty pohádky fungují tak, že jako ten příběh je stejný, ale ty postavy tam někdy trošičku mění. My ty troly nemáme, máme ty čerty a vodníky.
To jsem se právě chtěla zeptat, proč máme tak málo obrů a skřítků u nás? Protože máme čerta?
No, někteří moji kolegové tvrdí, že obři a trpaslíci a skřítci, taky ty extrémy, že jo, ty největší postavy a ty nejmenší postavy, jsou typicky germánské postavy. Takže vlastně v těch slovanských zemích jako moc nejsou. Částečně to je pravda, když se podíváme třeba, kde se u nás vyskytovaly pohádky o obrech a o trpaslících, tak jsou to spíš Sudety, ty německy mluvící oblasti, jo, Šumava, severní Čechy, Ústí nad Labem. Takže jako ty Němci mají k trpaslíkům takový bližší vztah, konec konců vzpomeňme si na ty trpaslíky na zahrádkách, to taky u nás bylo spíš v těch německých oblastech.
U čerta jsem si nebyla jistá, ale u vodníka jsem si trochu jistá byla, že to je postava, která vznikla proto, aby děti nechodili k vodě a neutopili se.
No určitě, mnoho těch postav mělo takovou varovnou funkci nebo výchovnou pedagogickou funkci, takže ten vodník jako sloužil takovéto varování před tou vodou. Vodník je mimochodem, když jsme se bavili o té typicky české postavě, tak možná ten vodník spíš než ten čert by byla typicky česká postava. Ne, že by ten vodník taky nebyl nikde jinde.
Wassermana nemají za hranicemi.
Wassermana mají za hranicemi v Německu, ale rozhodně není tak populární. Jo, takové to, že každý ví, co je Wassermann. My známe ty obrázky Josefa Lady prostě a vodníky Tice. To třeba v tom Německu tolik není. Tam ho mají. Vodník je i v Rusku, Vodanoj, a tam taková spíš zlá temná postava, jo, tak spíš jako čert, že ten vodník je hodně zlej. Ale ten vodník u nás je hodně významný, když půjdeme třeba v Praze u Karlova náměstí do kláštera v Emauzech, to je vlastně z doby Karla IV., tak tam je třeba nejstarší zobrazení vodníka u nás, jako nástěnná malba. A je zajímavé, že ten vodník je takový, nebo tam na té malbě je takový kříženec mezi vodníkem a čertem. On to je jako čert, má prostě rohy, ale mezi prsty na nohu a na ruku má plovací blány.
Jak je to starý výjev, asi tak?
14. století.
14. století, neuvěřitelné. Takže vodník byl vlastně vytvořen k tomu, aby děti nechodily k vodě. Takže nejdřív vznikne nějaké strašidlo a potom okolo něj vzniknou ty legendy a ty příběhy a ty pohádky. Třeba ty dušičky, hrnce a tak dále?
No tak to je jako ptát se, jestli byla dřív slepice nebo vejce, no to my samozřejmě nevíme, ale ty vodníci a čerti původně nebyly jenom ty pro ty děti, podobně jako ty pohádky, lidé se toho vodníka skutečně báli, to máme ještě z počátku 20. století poslední záznamy o tom, že vodník je opravdu nějaká hrozba. Vzpomeňme si konec konců, že většina lidí neuměla plavat, že jo, ještě mezi válkami, takže ono, ta voda byla poměrně velká hrozba. A do dneška je mnoho národů, že, které plavat neumí. To je taková výjimka, že Češi umí plavat díky té školní výuce, ale když půjdete třeba do Číny nebo i do západní Evropy, tak to není tak, ta voda je prostě větší hrozba.
Tam by se jim ještě vodník hodil. Už se těším na Hejkala a Bludičky. Posloucháte dopolední radiožurnál. Petr Janeček, folklorista, etnolog, je dnes hostem. Jsem malinko odbočila k pohádkovým postavám, tak když už jsem to načala, probrali jsme čerta i vodníka, co Hejkal a Bludičky?
Tak Hegel to je taková záhadná postava.
A je česká?
Tak to je prostě, tak ten Hegel, podobné postavy jsou i jinde. Ten Hegel, u něj trošku máme problém, že nevíme, jak vypadá, víme jenom, jak hejká, že jo, tu zvukovou stránku. To je nějaká forma divého muže nebo lesního muže, kterou najdeme taky po celém Evropě.
Nic vám to neudělá, jenom vás to vyděsí, prostě.
No, tak to abych úplně netvrdil, tak ten Hegel minimálně vám skočí na záda, musíte ho nést, což je jako nepříjemná věc. A ty Hegel, taky je taková oblíbená pohádka o tom, že někdo sedí v noci v chalupě a slyší, jak v lese hejkají ty hejkalové a si napodobá tady hejkání, směje se jim a najednou se rozbije v okno a dovnitř letí utržená lidská noha a ten hejkal zvenku vykřikne, když si pomáhal nahánět, tak taky jes.
Tak to už... Tak tyhle pohádky o hejkalech já teda neznám, ale to už jsme na úrovni fakt hororu nějakého novodobějšího.
To je spíš pověst, jo, taky vlastně varování, že nemáme si to hejkala dělat legraci, on tak jako možná hejká směšně, ale vlastně to hejkání, že nahání lidi v noci po lese.
Rozumím. A bludičky jsou ženská varianta hejkala.
No, jsou nějaký nekřtěňátka, nekřtěné duše, které svedou lidi prostě na cestí do bažiny, nebo aby se utopili, ale taky ty světelka taky byly jako fyzický. Máme mnoho příběhů o tom, že ten člověk smál jako a oni ho jako zmlátili, nevím jak teda, ale vlastně jak fyzicky ho dokázali jako atakovat.
Upíři asi nejsou úplně ukázkou českých pohádek, ale kde se vzali?
Tak to je jako dost těžká otázka. Ty upíři dneska je známe spíš jakoby z Rumunska, Transylvánie, ale ty upíři byli i v Rusku. Oni teda u nás byli upíři. V době Marie Terezie v 18. století dokonce vyšel zákon proti upírům, který vydala Marie Terezie, protože u nás hlavně na Olomoucku a na střední Moravě byla taková panika ohledně upírů, že lidi vlastně vyhrabávali mrtvá těla z hrobů a probodávali je kůlem, protože si mysleli, že jsou upíři. Marie Terezie vyslala svého dvorního lékaře Gerharda van Swietna, to byl původně Holanďan, který vlastně měl prozkoumat, jak to na tom Olomoucku s těmi upíry je. Mimochodem to byla podobná oblast, jako byla dneska ta karanténa s koronavirem, jo, Litovel a podobně. A on to tam zkoumal a zjistil, že teda upíři neexistují a vyšel jakoby zákon proti upírům, který možná pořád je platný, to já nejsem právník, ale nebyl to zákon proti upírům, který by zakazoval jejich existenci, zakazoval to vykopávání těch hrobů a tyhle praktiky. Takže u nás to v tom 18. století bylo a všimli si toho i učenci v Paříži, na Sorboně, mluvilo se o těch moravských upírech, ne ta českých, ale moravských upírech.
Mimochodem, jaké dřevo oni používali na ten kůl do srdce, když...
Používal se buď to dubové dřevo, protože dub byl jako nejpevnější dřevo a měl takové jako mýtické kvality, že říkalo se, že třeba do toho dubu nikdy neuhodí blesk, nebo hlohový kůl, taky z hlohu se používal.
Hloh, to je pravda. To znamená to nejpevnější ze všech možných.
Ano,
jo?
Ano.
Vrátíme se ještě k tomu, že pohádky měly původní verzi a potom se začala ta verze lety měnit. To znamená, my měkneme, když to řeknu slušně, jsme stále politicky korektnější, až prostě v pohádkách nebude jediná obnažená končetina nebo utržená končetina a žádná hrůza?
Tak ty pohádky následují prostě vývoj té společnosti. No spíš problém je ne ani, že bychom se nějak měnili my, ale že ty pohádky byly spíš původně ústní tradice, byly právě ústně. A to si vyprávila nějaká skupina lidí, která se navzájem znala. Jo, lidi se prostě sešli někde v hospodě, na návsi nebo u peci a prostě věděli, jaké jsou ty standardy, jo, jako co si můžou dovolit, o čem můžou mluvit. A jakmile ty pohádky přeskočily do literatury, do psaného slova, nebo třeba do rozhlasu, tak najednou to slyší obrovské množství lidí, že to už je masové komunikační médium, i ta kniha. A najednou se to muselo udělat tak, aby to jako někoho neurazilo.
Jasně, takže je mi jasné, že tu pohádku o vlastně Šípkové ružence jste dost dobře v tom původním znění teď do rozhlasu vyprávět nemohl.
Přesně tak.
Co Karkulku?
No tak to je podobná věc, no. To je možná
dobře, ale,
další.
No ale já úplně nechci být jako krvelačná bestie, ale abychom si udělali přehled, dokázal byste mi říct nějakou starší verzi Karkulky, prostřední verzi Karkulky, protože tu novodobou už všichni známe?
No určitě, tak prostřední verze minimálně, že ta pohádka končí tím, že Karkulku ten vlk sežere u té babičky. To má ještě bratři, to má ještě Charles Perrault třeba.
To je 17. století.
No ano, přesně tak, to je 17. století. To vlastně v té době se ty pohádky začínají stávat tou literaturou pomalinku. A ty ústní verze jsou ještě krvavější, že jo, ta Karkulka přijde k té babičce a ta babi... tam už leží vlk v té posteli a ten vlk jí vyzve, aby se ta fakt jako svlékla a hlásí k němu do postele. Tam samozřejmě taky nějaký ten pohlavní styk jako naznačený jenom v té pohádce. Ale jsou tam ještě horší věci. Ten vlk samozřejmě tu babičku zabil předtím, než se za ní převlékl, a Karkulce nabídne červené víno, což je babičina krev, po případě třeba nějakou pečení, což je babičino maso, a tak Karkulka to normálně sní v té pohádce.
Jakou to mělo tehdy funkci? Takovéhle vlastně výjevy.
Asi záleželo na to, komu se to vyprávělo, ale třeba moji kolegové ve Francii ještě v 19. 20. století dělali výzkumy a ta pohádka se hodně vyprávěla jako dospívajícím dívkám, které měly vyrazit někam do služby, jo, jako třeba nějakému sedlákovi. Takže to bylo varování před nějakou asi chlípnými muži, kteří můžou obtěžovat ty dívky, protože typicky to vyprávělo jako dívkám mezi, já nevím, 12, 15 lety, a byla to taková vlastně bajka, jako metafora, takový symbol. Ten vlk byl ten muž, který může ohrozit tu Karkulku, když je někde sama, jako s ním v té místnosti.
Jak to vypadá, Petře, na pohádkových konferencích? Tam asi se neslétají baby Jagy a čarodějnice, že ne?
Tak teď to vypadá špatně, protože žádné konference nejsou mezinárodní.
No, ale co si mám představit, že se tam u vás děje?
No tak ty konference dějí tak jednou za 2, za 3 roky a jezdou lidé z celého světa a snaží se vlastně prezentovat nové poznatky o hlavně původu pohádek a respektive třeba o tom, jak jsou pohádky dneska zpracovány ve filmu nebo na internetu. Vloženě pohádkových konferencí vlastně moc není. Jo, ty konference jsou o folkloru obecně, ale kdybychom se přesunuli třeba do nějakých 20. 30. let, tak to byla pohádky, byla veliká móda ve světě vědy. To byly opravdu veliké pohádkové konference, kam jezdili stovky lidí z celého světa.
Mm-hmm. Pojďme se bavit o tom, jak jednotlivé ideologie pracovaly s pohádkami. Já bych možná začala u středověku a u toho, jak církev pracovala s pohádkami v rámci kázání třeba. Dělali to, ne?
No, přesně tak. V začátku teda ty pohádky byly jako vnímány něco takového negativního, něco jako pohanského, nějaký vyprávění, který není hodno křesťanské duše. Ale ve 12. a 13. století to změnilo. Tehdy proběhla taková nová vlna nové zbožnosti, kdy ty nové hlavně městské řády jako františkáni vlastně kázali ve městech. A jako takový tahák pro to, aby lidi na ta kázání chodili, si vybrali právě pohádky. Takže tady se objevuje žánr zvaný exempla, tedy příklady, kazatelské příklady, kdy ti kazatelé pomocí pohádek a bajek vlastně ilustrovali různé křesťanské cnosti a necnosti. A pro nás je to výborné, protože oni zapisovali ta exempla, takže vlastně zároveň pro nás sbírali pohádky.
Můžete uvést nějaký takový příklad? Protože k tomuhle žánr už se asi málo kdo z nás dostane.
No, jako my vlastně nevím, jak tomu zprobíhalo. Oni se nepsali to kázání celém, tak jako poznámky.
Jenom o čem je třeba nějaký příběh, jo?
No to byly pohádky, které známe dneska. Třeba to je taková zajímavá věc. Bavili jsme se na začátku rozhovoru o tom, jestli nějaká pohádka je typicky česká. Tak třeba nejstarší verze pohádky o 12 měsíčkách je z Čech. Zaznamenalý Bartoloměj z Chlumce, mistr Karlovy univerzity. A ta pohádka byla používána právě v rámci toho exempla jako kázání.
12 měsíčků a dívka, která potřebuje jahody.
Přesně tak.
A ten výchovný princip je tam kde?
No, to my pořádně nevíme. On ten záznam je poměrně jako
krátký. Já si to teď taky nedokážu nějak vybavit.
Krátký. No, vlastně to, je to pár věd, já to klidně můžu říct. Matka vyslala svoji dceru pro jahody v zimě. Dcera šla do lesa, kde potkala 12 plecháčův. Plecháčův, to nejsou plecháče jako hrnky, to je ve staročeštině plešatí lidé, jako staří lidé teda, jako 12 starců, kteří seděli u ohně. Jeden z nich jménem Únor se jí zeptal, co zde pohledáváš. Ona odpověděla, matka mě vyslala pro jahody, načež ten Únor řekl, tu máš a trhej. Dcera se vrátila domů s jahodami, čemuž se obě s matkou nemálo podivili. Konec.
A to je celé.
To je celé.
Mě by pak zajímalo, jak to ten kazatel vyložil, ale na to už se nemůžu ptát vás.
Ne, no já jsem taky nad tím hodně přemýšlel, nejenom můj předchůdce na Karlově univerzitě Karel Dvořák, to byl velký znalec pohádek, vydal několik knih právě o těch starých pohádkách z doby Karla IV. No možná to mělo ilustrovat třeba naději, že křesťan, i když dostane nesplnitelný úkol v únoru jít pro jahody v 14. století, tak nemá zoufat, Bůh mu pomůže, pošle mu třeba 12 měsíčků. Já myslím, že tam fantazii se meze nekladly. Jo.
Když udělám most mezi středověkem a nějakými 50. lety a tomu ideologickému ohýbání v těch pohádkách, je tam ještě něco?
No, tak určitě tam najdeme mnoho věcí. Třeba tam, jak jsme bavili o tom Charlie Perrault konec 17. století, takhle pohádky odrážejí tu dvorskou kulturu té doby, ty salony, ty intriky. Když se podíváme na ty hrdinky, hlavně těch ženských pohádek v té době, tak ty vraždí své manžely, neustále jakoby střídají milence a ty kouzelné víly, ty kmotřičky víly jim pomáhají. To odráží kulturu vlastně francouzské šlechty a vyššího měšťanstva té doby.
Já takovou pohádku žádnou neznám, je to moje chyba.
No a není, protože nebyly přeloženy moc a dneska vlastně nejsou populární a dneska bychom ani neřekli, že jsou to pohádky. Dneska bychom to označili nějakou jako fantastickou harlekínku nebo tak. Ale ty pohádky byly v té době velice populární, dokonce to poslední desetiletí 17. století se v dějinách literatury nazývá vláda víl, protože byly pohádky, příběhy o vílách byly velice populární.
Dnešního hosta se ptáte na pohádky. Třeba Filip se ptá na pohádku S čerty nejsou žerty. Odkud je původně?
Tak to je vlastně pohádka, kterou u nás nazbírala Božena Němcová, Čertův švagr. Ona byla několikrát filmovaná, ale zrovna ty čerty nejsou žerty taková jako specifická. Několikrát vyhrála jako anketu o nejlepší českou pohádku. Já bych to klidně podepsal, mám velice rád, protože od té Němcové se posunul někam jako jinam a je to vlastně jako vlastně pohádka i pro dospělé. Ten humor tam je vlastně nadčasový. To tam Němcová jako nemá v tom příběhu, ale to je myslím cesta, kterou by se jako ty tvůrci pohádek moderních měli vydávat.
Máte rád Popelku?
Máme
tu klasickou Popelku.
Tři oříšky pro Popelku.
Ano, Tři oříšky.
No tak to je veliký hit nejenom že u nás a v Německu a ve Skandinávii, ale třeba i v Británii. To je taky velice vlastně jako dobré posunutí té látky někam jakoby jinam, že ta Popelka je emancipovaná, je tam jako to zasazení do toho jakoby zimního prostředí, což byla náhoda při tom natáčení, ale vlastně to se z toho stala velice pěkná vánoční pohádka.
A když se jmenovala původně Finetka, odkud tedy byla?
Tak ta Popelka je taková záhadná pohádka, mnoho lidí si myslí, že pochází z Číny, ale ty nejstarší evropské verze, které známe, jsou právě jsou z Itálie a odtud to jméno Fineta, nebo Finetka. Ještě v 19. století, pokud byste někoho zeptala, znáte pohádku o Popelce, nikdo by nevěděl, každý by říkal Finetka nebo Fineta.
Otázka od Věry. Zajímalo by mě, jaký máte názor na netradiční pohádky Miloše Macourka, například o holčičce s náhradní hlavou, nebo Jakub a 200 pradědečků a tak dále. Já je miluju, ale řada lidí je nesnáší.
Tak já Miloše Macourka taky miluju a jeho pohádky, ale samozřejmě tohle už není, to už je takzvaná autorská pohádka, to už je něco, co s těmi původními pohádkami nemá nic společného, to je spíš specifický žánr literatury pro děti. Jo, takže a ty lidé, co nesnáší, to nesnáší spíš proto, že to je něco jiného než ta pohádka klasická, ale je to velice zajímavá věc.
Helena Salajková z Hodonína přišla o přistěhování o knížku Jak šlo vejce na vandr, schání a ptá se, jestli nevíte autora té knížky.
Tak autora bohužel neznám, knížku jsem měl doma jako dítě, ale myslím, že když na internetu zadá jméno té knížky, tak mnoho antikvariátů tu knihu bude mít, protože ona vyšla někdy v 80. nebo 70. letech, takže určitě bude k dostání.
Mm-hmm. Hanka se ptá a není sama váš názor na pohádky Hanse Christiana Andersena?
Tak já teda já prostě to Andersena moc jako rád nemám z mnoha důvodů. Asi mám nějaké dětské trauma, protože když jsem ty pohádky jako poslouchal nebo četl, tak mě jako děsily. Na druhou stranu Andersen je velice významný, že vlastně spopularizoval tu pohádku jako nějaký literární žánr. Ale k té klasické pohádce to má docela daleko. To mám radši rozhodně třeba Bratry Grimmy, Němcovou nebo Erbena.
Barbora píše, na univerzitě nám vyučující povídala pohádku právě pro uvědomění, že původně pohádky nebyly určeny pro děti, ale pro dospělé, kterou už jsem nemohla dohledat. Je silně sexuální. V příběhu styku chtivá tchyně nasedne na spícího zetě. Jeho špy posléze vyroste až do nebe. Prosím, neznáte název či původ?
Tak, tady mě posluchačka dostala, to teda neznám, ale rozhodně doporučuji, existuje knížka Václav Tyle, soupis českých pohádek, tam jsou všechny české pohádky, tak se podívá tam, pokud je česká, pokud je zahraniční, tak existuje kniha od Hanse Jorga Utera, anglicky Types of Folk Tales, tam určitě bude.
Mě zajímá, když znáte tolik pohádek a vlastně vaší specializací jsou i ty městské legendy, tak jestli, když narazíte na něco nového, nebo na něco, co probouzí vaši fantazii, jestli se bojíte spíš víc nebo míň?
Tak člověk asi musí odlišovat ten odborný zájem a toho člověka. Já jsem se za svůj život věřil minimálně 18-20 městským legendám a tak jako...
A věřil jste jim jako dítě, nebo jste byl ochoten jim uvěřit i jako dospívající jinoch?
Tak jako dospívající jinoch, já myslím, že jsem mnoha z nich věřil jako dospělý a myslím, že mnoha věřím dneska. Že jo,
teda... Které to jsou, povídejte.
No tím, co věřím dneska, to nemůžu říct, protože že jo, ta kouzelnická legenda je v tom, že si myslíte, že to je pravda. Takže v okamžiku, kdy jako to odhalíte, že to pravda není, tak už tomu nevěříte. No. Takové ty klasické žiletky na tobogánu, černé sanitky jsem se bál jako dítě na základní škole.
Až jste z toho udělal 4 sborníky, že jo?
Tak to byla trauma takové té moje generace, že jo, těch pozdních husákových dětí, to jako byla hodně důležitá věc, no a já jako ten strach mám rád, podle mě to emoce, která by měla být jako i v těch pohádkách pro děti, podle mě to je něco, co naštěstí nezažíváme tolik v našich životech a minimálně v těch pohádkách to můžeme nějakým způsobem zprostředkovaně zažít.
To znamená fantasy, literatura i fantasy filmy jsou v podstatě taky pohádky a je to taky váš obor?
Určitě, no tak ono to má k tobě velice blízko. Třeba my jsme tady mluvili, myslím, na začátku. Třeba pohádka Boženy Němcové Spravedlivý Bohumil je vlastně Zaklínač od Andřeje Sapkovského.
To je moje milovaná pohádka, u té jsem se nejvíc bála. Taky měla nejstrašidelnější ty ilustrace v knize.
To je prostě pohádka o Zaklaté princezně, která každou noc vstává a vlastně zabíjí vojáky, kteří jsou na stráži. A ten Andřej Sapkovský z toho vlastně udělal fantasy povídku, kdy vlastně ta princezna je striga, nějaká nemrtvá bytost, kterou ten zaklínač může teprve osvobodit. Jo. Takže ta fantasy a pohádky jak jsou je velice blízko, konec konců. Tu moderní fantazii vytvořil John Ronald Reuel Tolkien, autor Hobita a Pána prstenů. Ale když se podíváme třeba na Hobita, celý ten děj toho příběhu je vlastně pohádka. Jo? To je to cesta tam a zase zpátky. Ten hloupý Honza za pecí je ten Bilbo Pytlík, ten Hobit, který jako nechce vyrazit do toho, na to dobrodružství, vydá se tam a pak se zase vrátí domů.
Mm-hmm. Řekněte mi, fake news, jsou to pohádky moderního světa?
Tak v tom smyslu, že jsou nepravdivé, ano, ale jsou to spíš pověsti nebo legendy moderního světa. Rozdíl mezi pohádkou a pověstí totiž ten, že pohádka je zábava, fikce, lidé tomu nevěří, je to jenom vyprávěno pro potěšení a pověsti, legendy, fake news jsou něco, co se vydává za pravdu, ale pravdivé to být nemusí.
Patří to do vaší gesce, fake news?
Ano, ano, to určitě. Dneska je to vlastně to také moderní pověsti, moderní doby a my jako etnologové a folkloristé se právě tímhle hodně zabýváme už minimálně od roku 2015, kdy ty fake news se objevily ve větší míře.
Je nějaká celosvětová fake news, kterou sdílíme?
No tak určitě ano, teď je to třeba v době toho koronaviru, jsou různá taková to varování před tím, jak se jako léčit nebo jak poznat ty symptomy, to jezdí po celém světě, takové ty rady, že třeba máme pít hodně jako teplé vody, protože ten virus to zabije, protože ten virus umírá při teplotě 26 a 27 stupňů, to je samozřejmě nesmysl, protože lidské tělo má 37 stupňů, to by ten virus nás dlouho jako nevydržel.
Dorazil jste někdy k autorovi nějakého městského příběhu nebo fake news, to je jedno, jak to nazveme?
V podstatě ne, to je strašně jako těžké, to je jako najít autora vtipu třeba.
Mm-hmm.
Jde to třeba na internetu, někdo vytvoří nějaký ten mem nebo mím, internetový vtip, ale už Karel Čapek třeba říkal, že vtipy k nám možná přišly z jiné planety, nebo že vymýšlí nějaký zázrační rabíni v Haliči. To je prostě velká záhada. Tím, jak je to ústní tradice, my nedohledáme nikdy ten původ.
Já se tady probírám otázkami. Václav Vančura píše, něco jsem už četl, ale můžete prosím popsat vznik legendy o zombí, tedy domněle mrtvých určených pro práci na plantážích?
Tak to je vlastně věc spojená s náboženstvím vudun nebo vudu, což je původně jakoby západoafrické náboženství, které se pak rozšířilo v Karibiku, v určitých částech jihu USA a střední a latinské Americe. Původně ty zombie vypadaly trošku jinak, my je známe z těch filmů a televizních seriálů, nějaké oživlé mrtvoly. Těch zombie bylo několik druhů, původně to byly spíš jako ukradené duše a nebyla to ani pohádka, lidé tomu opravdu věřili tomu, že zlý čaroděj, kterému se v té kultuře říká bokor, dokáže ukrást duši nebo vůli člověka a vlastně ho zotročit a ten strach před zombí v některých částech světa existuje dodnes, jo, to není nic, co by jako zaniklo, to je vlastně nějaký strach z otročení, ale není to tak časté, rozhodně ty zombí nejsou takové, jako známe z toho filmu nebo televizního seriálu.
Je vaše práce etnologa, folkloristy nevyčerpatelná? Dá se říct, kolik třeba existuje na světě pohádek, příběhů?
Tak u těch ústních to víme, v Evropě existuje 2500 pohádek. Myslím těch původních ústně vyprávěných, tradičních. Pokud to započítáme i rozhlasové pohádky, televizní pohádky, literární pohádky, tak je nekonečné množství. Ale na druhou stranu jako ty pohádky různě mutují, variují, takže já myslím, že tu práci budeme mít pořád, protože vlastně my se zabýváme lidskou fantazií a lidskou kreativitou a ta pořád pracuje. Dneska máme možná spíš ty fake news nebo městské legendy, ale pořád vznikají nové žánry, jo. Fake news je novinka, to je prostě 5 let. Teď máme ty memy nebo mýmy, internetové vtipy, jo, které se rozšířily díky sociálním sítím, takže já myslím, že o práci v nouzi v budoucnu mít nebudeme.
Znáte, myslím, že to je Bruno Bettelheim, nechci říkat chybu, ale nechci, aby to vyznělo špatně, autor Za tajemstvím pohádek, kde vlastně jsou jednotlivé národy rozebírány na základě svých pohádek. Jde to? Když jste vlastně řekl, že ty pohádky jsou sdílené, že máme stejné pohádky, jako mají Němci, jako mají severské národy, jako mají Rusové.
Tak Bruno Bettelheim je psycholog, není etnolog, folklorista, se to dívá trošičku jako jinak na ty pohádky než my. Tak ten základ pohádek je stejný, ty příběhy jsou stejné. Na druhou stranu každý národ s těmi pohádkami nějak pracuje. My jsme si třeba udělali takový fetiš z toho českého Honzy, jo, který je přitom všude. V 50. letech prostě se tam objevila nějaká ideologie. Jo, takže tohle rozhodně jako existuje. Každý národ s těmi pohádkami pracuje jinak, vybírá si jiné pohádky. Někdo řekne, že tyhle pohádky jsou typické pro nás a pak lidé tomu jako věří, ale ten základ, ten, jak to hezky Tolkien, autor Hobita, pan z toho popsal, ten kotlík příběhu, kde se vaří ty pohádky, ten je vlastně sdílený po celém světě.
Vadí vám ideologie třeba v Pyšné princezně, když se budeme bavit o filmové pohádce?
Já myslím, že ne. Já myslím, že to je velice dobře udělaná pohádka. Je to první vlastně komerčně úspěšná pohádka. Za první republiky nebyli schopni natočit jako velice kvalitní filmovou pohádku, na rozdíl od Němců nebo Francouzů. A myslím, že to je velice dobře udělané. A ta ideologie se možná trošičku přeceňuje, protože ty pohádky jsou prostě takové. Jo? Sympatie té pohádky je vždycky na straně těch chudých lidí, těch utlačovaných, takže ten režim jenom využil to, co v té pohádce vlastně jako přirozeně bylo.
Poslední otázka na vás. Karolína se ptá, proč v červené karkulce brutálně zašívají vlkovi kameny do břicha? Jestli náhodou nevíte, odkud to vzniklo.
Já myslím, že tam přidali bratři Grimové až na začátku 19. století. Původně ten vlk vlastně vyhrál, sežral tu karkulku.
Kdyby jenom to, jak jsem vás poslouchala předtím.
Tak já myslím, že jako určitá krutost tam vlastně jakoby roli jako hrála, že ten vlk přece jenom zabil tu babičku, tak jako zasloužil si nějakou jako krutou smrt a ta krutost byla vnímaná úplně jinak než dneska, jo, to zaštívání kamenů do břicha. Když vycházely ty pohádky bratří Grimmů, tak je všichni chválili, hlavně učitelé, jak jsou skvěle výchovné a jak prostě velice dobře jako slouží k výchově dětí, že to je úplně nejlepší výchovný prostředek. Jo,
a dneska takže prostě děti se mají strašit, aspoň trochu.
A dneska je to hrůza pro nás.
Petr Janeček, folklorista, etnolog, byl hostem Radiožurnálu. Děkuju za váš čas a ať se vám daří.
Děkuju moc.
Lucie Výborná od mikrofonu přeje pěkný den, ať se dneska daří i vám.